Og så vi i en avdeling her som, som heier på det. Sist søndag så var jeg i Salem, vår modermenighet. Det var den menigheten som sendte oss ut for 11 år siden for å være med og starte opp en misjonskirke her i Vågsbygd. Og i etterkant av det så har det blitt mange misjonskirker, så jeg tenkte for du som kanskje helt ny for misjonskirka Norge, så skulle jeg bare gi deg 3-4 minutter oppdatering på hva som har skjedd her i Kristiansand. For hvis du tar opp det første neste bilde der, Salem misjonskirke, det en gammel menighet, de ble etablert tilbake i 1934. Men det som har vært veldig fint med Salem, det det at i en lang periode så har de vært bevisst på at vi må gi fra oss noe, slik at det kan startes menigheter andre steder, og at Guds rike kan nå lengre ut. Og det har skjedd ved flere tilfeller. Nå er det en menighet som samler ca. 300 til gudstjeneste, der 80 barn, og der ca. 450 som sier at de tilhører den menigheten. Den første menigheten, eller en av de første de plantet, tar den neste. Det var Randesund misjonskirke. I 83 så var det masse barnefamilier øst for Vardbrua som gikk i Salem og som hadde lyst til å starte opp en kirke der ute. Det var et ganske stort innhogg i menigheten i Salem, men de Salem sa det at, vet du hva, vi må gi slipp på disse sånn at de kan starte en ny menighet. I dag, så disse tallene har jeg fått fra de som er pastorer her, så de skal være ganske edrulige. Jeg har ikke diktet de opp selv. De samler en rundt 220 på gudstjeneste, det 300 barn, og det en rundt 750 personer som vil si at jeg har et hjem i Randesund misjonskirke. Her bare for noen få år siden, neste bilde, så sendte Randesund ut en ny gjeng til Ytre Randesund. Så det blir altså et barnebarn fra Salem. De ble etablert i 2013, nå går det 200 på gudstjeneste der. De 150 barn og unge, og der ca. 330 som vil si at vi tilhører Ytre Randesund misjonskirke. Men så stopper det ikke der i Salem. Vi har en misjonskirke i Søgne, neste bilde. Det er ikke bare han som går i Søgne misjonskirke, men jeg fant ikke noe annet bilde i farten. Men der er det en livskraftig og flott menighet som ble etablert i 1994. Der var jo Salem involvert i å både gi slipp litt på pastoren sin og en del folk som bodde i det området. Der er det 220 på gudstjenesten og 140 barn og unge og 320 som sier at vi går i Søgne misjonskirke. Så kom denne menigheten på banen, Vågsbygd misjonskirke. Vi startet så smått her i 2006. I 2009 ble vi etablert. I dag så er vi omtrent det som står der, tenker jeg. Vi er kanskje litt flere da, tenker vi opp mot 170 i dag, fordi det har vært dåp og flere gjester. Men vi er normalt 140 cirka på gudstjenestene. Vi er en 80 barn og unge, og vi er en 180 personer som sier vi tilhører denne menigheten her. Og så på et tidspunkt så fikk vi så mange inn fra Flekkerøya. Og går du tilbake til 2013, så var vi nesten 250 på gudstjenesten her. Men vi sendte en god gjeng ut til Flekkerøy, hvis du tar neste bilde. Så i 2015 så startet Flekkerøy misjonskirke. Det var ca. 120 herfra som bodde på Flekkerøya, som vi sendte dit. Nå er de 235 på gudstjenesten, 150 barn og unge og 280 som sier vi tilhører Flekkerøy misjonskirke. Og så skulle vi tro det hadde stoppet der, men det har ikke det. Det er tre pågående plantninger. Hvis du tar neste der. Nei, enda en selvstendig menighet, det er så mange at jeg kan ikke huske det. Justnes misjonskirke ble etablert i 2013, ute på Justneshalvøya, nye boligfeltet der. Noen av de første som flyttet inn der var fra misjonskirka i Salem. De hadde lyst til å etablere en lokal menighet der. Så de ble etablert i 2013, og nå samler de det dere ser der. Og så er det også tre pågående plantninger som vi i menigheten her er med og støtter. Det er på Hånes, de samler seg på Anskerskolen. Det neste er Torridal. De er i Torridal misjonskirke, men det er gamle bedhuset der. Og den siste er på Hellemyr. Ta det siste bildet, Asbjørn. Dette var et veldig kort blikk, men jeg hadde bare lyst til at du skulle se det. Og dette er ikke en skryteliste for Misjonskirka Norge, selv om det kunne høres ut som jeg var betalt av de for å si dette. Men det viser at det har skjedd noe. I vår sammenheng i Kristiansand så har det jo skjedd masse i andre sammenhenger. Men i vår sammenheng har det skjedd noe utrolig de siste 10 årene. Per nå så er det nesten 1700 som går på en gudstjeneste i regi av en misjonskirke. I den nye storkommunen Kristiansand-Søgne, Sogndalen. Det over 1000 barn og unge. Det nesten 2800 som sier vi tilhører en misjonskirke. Jeg synes det lov å gi en klappe. Hvorfor deler jeg alle disse glimta her? Jo, for jeg hadde lyst til å gi deg et bilde. Hva som skjer når Jesus får lov å bygge sin menighet, han som fortsatt lever. Vi skal snart feire påske, og det nærliggende å tenke at vi minnes det som skjedde når Jesus døde på korset og stod opp igjen, og vi gjør jo på mange måter det. Vi har disse dagene som hjelper oss å gi oss en ramme for den historiske hendelsen som skjedde for over, eller for snart 2000 år siden. Men det jo mer enn det. Det jo grunnen til at vi kommer sammen og feirer på denne søndagen, jo at Jesus fortsatt lever. Og at det som skjedde i påska for over 2000 år siden, fortsatt virker. At nye mennesker møter Jesus på et alfakurs, og villig til å døpe seg. Og ikke som noen enkelte hevder at de gjør det fordi at de skal få opphold. Jeg var selv med å døpe en som visste at han kom til å bli sendt ut av landet, men han sa, jeg må likevel gi livet mitt til Jesus. Jeg har jo møtt Guds sønn. Og hva som skjer når mennesker som tror på han gir videre det han har gitt til oss, da vokser Guds rike. Og det det ordet jeg har lyst til at vi skal dele sammen i dag. Et ord som er kanskje et av mine favorittvers i det nye testamentet. Det står i 2. Korinterbrev, kapittel 9, vers 6-12. Og har du Bibel, kan du slå det opp, hvis ikke så kommer det på veggen her i to omganger. Bakgrunnen for dette, disse kapitlene her, egentlig, både kapittel 8 og kapittel 9 i 2. Korinterbrev, er at Paulus han hadde vært på en misjonsreise, og det hadde startet mange. Det heter ikke misjonskirke da, men vi kan jo like å kalle det det. Men det var i hvert fall menigheter som sendte stadig ut nye medarbeidere. Men så hadde det dukket opp et stort behov, nemlig at i Jerusalem var det mye flere fattige enn i de andre delene som Paulus kom til å starte menigheter. Og ganske tidlig så fikk de sånn en ekstra nød for de fattige i Jerusalem, og de bestemte seg for at, vet du hva, vi skal samle inn penger til disse fattige i Jerusalem og hjelpe dem. Og Paulus tok på seg den oppgaven når han reiste rundt til de menighetene han hadde vært med å starte i det som nå er deler av Europa og Tyrkia. Så det er bakteppet. Og derfor så vil han oppmuntre dem til å gi, og i denne omgang så er det snakk om penger, men jeg tenker at de prinsippene han løfter opp her, det handler om mye mer enn penger. Det handler om at vi har fått noe ifra Jesus som vi kan gi videre. La oss høre teksten sammen. Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. For det står skrevet, han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig alt så dere gjerne vil gi, og så skal stakken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. Vi fikk jo en kraftig forsmak på våren her bare for en veke siden. Da var det sånn at det plutselig så eksploderte det. Og noen av oss var kanskje litt redde for at ok, nå kommer det en eksplosjon, og så neste dag så blir det frost, så da kan det skje mange rare ting i naturen. Men heldigvis så har liksom temperaturen fortsatt å stige. Og det betyr at våren er for alvor i anmarsj. Og er man bonde, neste bilde der, Asbjørn, så er tida inne for å så. For bonden vet jo det, at det hjelper ikke å ønske seg en stor høst til høsten. Og liksom tenke at nå skal jeg slappe av frem til høsten, det er da arbeidet virkelig begynner. For jeg mener, da skal jeg ut og ta inn alt jeg skal samle, både til meg selv og til kyra mine og alt sammen, og det jeg skal selge til butikkene. Nei, han vet jo at det er en sammenheng mellom hva som puttes i jorda om våren og det som kan høstes om høsten. Og så sier Paulus, sånn er det også i Guds rike. Hvis vi skal høste mye, må vi så. Vi må gi noe videre av det vi allerede har. De veldig gode nyheten I denne teksten her, det at Paulus sier at du skal ikke bekymre deg for såkorn, for det har Gud gitt deg allerede. Du trenger ikke streve for det. Det du skal gi videre noe han allerede har gitt deg. La det bare ikke stoppe hos deg, det han sier. Hva dette såkornet for noe? Jeg tenker at I denne teksten her, så tror jeg nok at Paulus tenkte spesielt på disse pengene som de skulle være med å gi til de fattige I Jerusalem. Men jeg tror at det et prinsipp her som kan anvendes på noe mye, mye bredere. Det handler om alt Gud har gitt oss fra vi ble født. I skapelsen, denne jorda som vi forvalter, relasjonene våre, alt vi etter hvert har opparbeidet oss på grunn av vår kunnskap og evner som vi igjen har fått av han, livet vårt, og ikke minst alt vi har fått I Jesus. Alt Jesus har gitt oss gjennom sin død på korset og sin oppstandelse. Guds kjærlighet, Guds tilgivelse, Guds godhet, Guds sannhet, alle disse tingene her, det dine såkorn. Og så oppmuntringen via Paulus og ifra Gud selv. Så skal du høste. Og det var med hensikt jeg hadde fremme disse I begynnelsen her, fordi Ingunn, hun har sådd. Jeg vet at hun har bedt for hjerteslag lenge før det eksisterte. For det dukket noe opp I hoses hjerte. En lengsel etter å se ungdom I Vågsbygd stå sammen og finne Jesus. Og så begynte hun å så. Hun begynte nemlig å be. Hun begynte å putte noen såkorn I jorda. Og nå begynner vi å se allerede noe som vi kan høste. Og så det mange flere med, men hun har vært en av de som har vært I det. Ole han var på frimat, og så opplevde han at noen tok imot Jesus. Men så tenkte han, vi må gi disse noen mer. Og så begynte man å så I det alfakurset. Og så har man sådd, og så har man fått lov å høste. Og så det mange andre flere som med. Jeg har suttet og hørt på Kjetil når han kanskje... Nei, han sitter helt bak der. Jeg har suttet og hørt på han, skjønner du, forkynner for Twinsa. Og da så jeg en Kjetil som sådde. Som sådde noe fra sitt liv og fra Guds ord inn I de unge Twinsa. Og når han skal kjøre den bussen, så må du se deg litt I speil av etter Kjetil, for da må du se noe av den høsten som sitter bak, for du har vært med og sådd inn I noen av de. Og nå det mange av de som kommer på leir. Det det som så spennende med Guds rike. Hvis vi sår, så skal vi være med og høste. Og så ikke dette en konkurranse I hvem som klarer å så mest, fordi alle har fått veldig mye vi kan så med. Og du kan til og med få lov å være deg selv. Akkurat med den du så kan du bruke livet ditt, evnene dine, og pengene og eiendelene, og så kan du så inn I Guds rike. Og så det noen ganger sånn at vi ser høsten veldig umiddelbart. Noe av det som har skjedd her I Kristiansand I Misjonskirken Norge, tenker jeg, det har jo kommet veldig, det har skjedd fort. Og så tenker jeg, men tenk hva som vil skje 30 år fra nå, hvis alle disse 10 menighetsfellesskaper får sådd inn I sine lokalmiljø, I barn og unge, I voksne. Hvor spennende blir det ikke å se hva slags høst det kan bli. Og kanskje har du sådd inn I noen relasjoner, kanskje det noen du har bedt for lenge, kanskje det noen du har delt livet ditt med lenge, kanskje du har delt Guds kjærlighet, vært god. Ikke gi opp med å så. En dag skal du høste. Og så det sånn at disse versene minner oss på at vi ikke nødt til å gjøre dette. Det frivillig. Og det kan være en fristelse å holde for seg selv. Det kan være forskjellige ting som gjør at vi holder det for oss selv. Noen ganger kan vi være redde for å miste noe. Vi tenker at hvis jeg deler, blir det jo mindre på meg selv. Unge, de tenker sånn helt umiddelbart. Hvis du oppmuntrer de til å gi fra seg noen godteri til noen andre, så noen ganger gjør de det. Men noen ganger så skjønner de at det 3 stykker igjen, ja. Så hvis jeg gir en, blir det jo bare 2 på meg. Så den matematikken, den ganske enkel. Jeg må holde på det der, hvis ikke blir det mindre til meg selv. Og dessverre så tar vi noen ganger med oss de tingene inn I voksenlivet. Vi blir redde for hva vi skal miste. Men du vet, når du har med Gud å gjøre, så kan du aldri miste. Det stod jo i disse versene, Gud er mektig til å gi dere all sin gave, så dere alltid og under alle forhold har alt det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning. Det kan ikke gå tomt når vi gir av det Gud har gitt oss, for han gir alltid mer. Det er prinsippet i Guds rike. For det som skjedde på korset, når Jesus oppga sitt liv, så forløste han liv for hele menneskeheten. Evig liv, evig kraft. Så kan jeg kjenne noen ganger på at, ja, men hva har jeg egentlig å gi da? Jeg har jo ikke alt, jeg skjønner jo ikke alt med dette Jesus selv engang. Hvis jeg skal kanskje sette opp et regnestykke, så har jeg kanskje 55% tro, men jeg har kanskje 45% tvil. Vet du, hvis du fortsatt holder fast på at Jesus er din frelser, at han er Guds sønn, vet du hva, da er den hellige ånd i ditt liv. Så uansett om du tviler 45%, så vil det sive ut noe av han i møte med andre mennesker. Og hvis du er ærlig på at du kjemper med din tro, men at du fortsatt holder fast på Jesus, hvilket godt vitnesbyrd er ikke det? For en som er på veien mot Jesus og lurer på, kan jeg følge han? Kan jeg ta imot han? Kan jeg gi meg til han? Jeg har lyst til å oppmuntre deg til å gi og til å dele, selv om ikke du har alt på plass. Det som er så spennende nemlig, er at når du begynner å gjøre det, så åpner du jo livet ditt for at Gud kan gi deg mer. Og så er det ofte sånn at vi begynner å erfare mer av hva Gud har for oss, hva han vil gi, når vi selv deler. Det må være frivillig, sa jeg. Ingen kan tvinges hverken til å gi penger eller til å dele det i livet mitt som har med Jesus å gjøre. Men i bunnen av dette, som jeg sa, det at Gud han vil alltid gi oss mer, så ligger dette at Jesus allerede har gitt oss alt. Bakgrunnen for 2. Korinterbrev, kapittel 9, vers 8, det er 2. Korinterbrev, kapittel 8, vers 9. Og der står det, dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Og da er det ikke bare penger det snakker om, da er det rikdom, åndelig rikdom. Jesus oppga et fellesskap sammen med Gud sin far i himmelen, tilgangen på all verdens herlighet. Og så ble han et menneske, og så ble han et fattig menneske. Men så gikk han til korset, og så oppga han livet sitt. Og så sier han, her er all åndelig rikdom i meg. Tar du imot meg, så tar du imot all åndelig rikdom. For av nåde er dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, det er Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Her for halvannen uke siden så hadde vi besøket Ingrid Eskild og snakket om kristen identitet. Det var utrolig fint, den ligger ute på podcast, så har du ikke hørt den, må du gjerne høre den. Men der hadde hun et sitat fra Inge Lønning. Og han kom med dette sitatet faktisk ikke så lenge før han døde. Han visste ikke at han skulle dø på det tidspunktet han sa det, men han døde bare et halvt års tid etterpå. Og der sier han følgende. Jeg er mye mer takknemlig for alt jeg har fått, enn alt jeg har fått til. Det er en utrolig dyp sannhet. Du skjønner, du har fått så uendelig mye mer enn det du får til. Og heldigvis så skal ikke livet ditt prøves på hva du har fått til. Det skal prøves på hva han har fått til. Og så har du fått det av han. Det er det som er evangeliet. Og derfor, når du skal så videre, så er det ikke fordi at han skal bli fornøyd med deg, eller fordi at han skal applaudere deg, for det gjør han allerede. Du er elsket for den du er. Når han skapte deg, så heier han deg inn i denne verden. Og når du tok imot Jesus, så ble livet ditt skjult i han. Men han har lagt noen ferdige gjerninger framfor deg. Noen oppgaver som ligger og venter på deg. Som han vil at du skal begynne å så inn i. Hva skal du gi videre? Hva er ditt neste steg i å følge Jesus? I 2. Timoteus 2, vers 1-2, så står det, sier Paulus til sin gode medarbeider Timoteus, «Vær da sterk, mitt barn, den nåden I Kristus Jesus.» Og bare den setningen fantastisk. «Vær da sterk, ikke deg selv, men I nåden I Kristus Jesus.» Og på det bakgrunnen så skal du gi videre. Det du har hørt av meg I mange vittners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som I stand til å undervise andre. Timoteus var på dette tidspunktet pastor I menigheten I Efesus, og han trengte å se at nye ledere kom opp, at nye tok det videre. Og da sier Paulus, husk å gi det videre. I fire ledd egentlig. Paulus ga det til Timoteus. Timoteus skulle gi det til pålitelige mennesker, som igjen kunne gi det videre til andre. Her har vi det prinsippet igjen. Når vi gir videre, så vokser Guds rike. Der ønsker vi å være som menighet. Det var det vi ble utfordret på når det velta inn folk her fra Flekkerøya. Og vi tenkte, nå har vi det jo fint. Nå vi jo en ganske stor menighet I Kristiansand. Vi godt og vel 250 på gudstjenesten, og vi har mye fint. Og så var det bare akkurat som at Gud sa, ja, men hva om dere sendte de ut til Flekkerøya? Og de igjen delte evangeliet med mange nye. Hva vil da skje? Og så var ikke det bare lett. Det var utfordrende. Det var som når en mor skal føde sitt barn. Det smertefullt. Men når barnet født, sier Jesus, så har hun glemt. Og så til og med sånn at man får barn om igjen. Det jo helt rart når man har vært igjennom en fødsel. Noen gjør det både 4 og 5 ganger. Men det som Jesus sier at når barnet først født, da gleder man seg så over det. At man glemmer litt den smerten som var involvert. Det kan være en smerte ved å gi videre, særlig den for vår del når vi ga så mange fra oss. Det klart, det har vært noen utfordringer med det. Men gleden over å se så mange på gudstjeneste på Flekkerøy, og så mange barn og unge påvirket med evangeliet, og så mange I vår egen menighet, det gjør at vi vil fortsette å gi. Vi vil fortsette å dele. Og enten du på besøk eller du går her til vanlig, så har du noe du kan gi videre. Tror vi hopper til siste, Asbjørn. Du kan bare gå over den. Hva ditt neste steg? Dere to kan få lov å komme opp, og så skal vi ha et par sanger etterpå. Jeg vet ikke hvor du hen I din vandring I forhold til Jesus. Det som var så fint med Jesus når han gikk, det var at han sa, følg med. Se på mitt liv, hør på meg. Og så gikk det faktisk litt tid før den erkjennelsen kom hos Peter. Jesus, du sannelig Messias, den levende Guds sønn. Og da sier Jesus, ja, det der har du ikke funnet på deg selv, Peter. Det det Gud ifra himmelen som har åpenbart det, ettersom du har gått sammen med meg. Så har du skjønt det mer og mer. Og nå du der. At du skjønner at det mer enn en stor lærer, at det mer enn en populær rabbi, eller en profet med stor kraft, Jesus Kristus, den levende Guds sønn. Jeg vet ikke hvor du hen I forhold til han, men det går an å ta imot han her I dag. Eller det går an å ta et skritt nærmere han I å oppdage mer av hvem han Jeg vet ikke hva som har vært ditt forhold til menighet. Jesus sier at menigheten det kroppen. Altså summen av de som tror på Jesus, det hans kropp på jorda. Så det mest naturlige når man tror på Jesus, det å tilhøre kroppen, det å være en del av den. Og her I Kristiansand, så det mange gode menigheter som representerer kroppen til Jesus. Men kanskje det et sånt steg som han utfordrer deg på. Ta et skritt nærmere kroppen, eller på kroppen igjen. Bli en del av fellesskapet. Hvem det du kan gi videre? Din erfaring med Jesus, de sannhetene som du har opplevd, vittnesbyrdet ditt. Jesus Kristus, takk at du har gitt oss alt som vi trenger for dette livet, for det du ønsker at vi skal gjøre for deg, og for det neste livet. Herre, hjelp oss å bruke såkornene våre, livet vårt, alt du har gitt oss, til å gi videre. Slik at mange flere kan erfare din kjærlighet og nåde, din tilgivelse, din kraft, det evige livet sammen med deg. Amen. Da synger vi et par sanger, lar vi det budskapet synke inn litt. Da pleier vi å ha det sånn at det en mulighet for å få forbønn. Vi har to blå dører bak der, der sitter det to som vant med det å be for folk. De hyggelige mennesker. De kan jo ha en samtale.